exotika, outdoor, dobrodružství, Casablanca. Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Je neděle, 11 hodin dopoledne a 5 minut k tomu a posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave s názvem Casablanca. Vítám vás a vítám vás pochopitelně i pokud posloucháte například v sobotní ranní repríze. Casablanca dneska zakončuje takzvaný sibiřský trojblok, jak jsem to tak pracovně nazval, ve kterém jsme se opakovaně podívali na Sibiř a to různými formami, různými způsoby a taky s různými hosty. Dnešním hostem Casablanky bude etnografka a cestovatelka Pavlína Brzáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterou budu mluvit o sibiřských národech, které poznala během svých cest, o šamanismu, o praktických důsledcích nebo praktickým životě v tajze a nebo mezi Evenky a dalšími národy. A možná vhodná první otázka tedy je, se kterými všemi sibiřskými národy jste se potkala a kteří kromě jmenovaných Evenků vám třeba přirostli k srdci.
Já jsem se potkala se spoustou národů, protože když člověk jede po transsibirské magistrále a jede vlakem, tak se setká s kýmkoliv, ale věnovala jsem se hlavně Evenkům v centrální Sibiři a v posledních letech Tuvincům.
Co to znamená, že jste se jim věnovala? Znamená to, že jste je popisovala co do etnografického účelu?
Já jsem hlavně chtěla poznat jejich způsob života, tak jsem v podstatě od roku 91 do roku 2001 sedmkrát dlouhodobě navštívila Evenky v centrální Sibiři, pobývala jsem tam, zaznamenávala jsem jejich pohádky, jejich vyprávění, vyzkoušela jsem si, jaké je to žít v tajze a pak od roku 2000 jsem začala navštěvovat Tuvince, protože mě tam přilákal šamanismus, ke kterému se vracejí. Oni říkají, že ta tradice pokračuje, ale je to takový návrat.
A můžete popsat, jak vypadá nějaký z těch obvyklejších šamanských obřadů, některý, který se třeba opakuje každoročně?
No, já bych spíš zmínila ty tradičnější formy obřadů. Oni obřady procházejí vývojem, jsou hodně ovlivněny globalizací, ale ty tradiční obřady, třeba pohřební, jsou velice zajímavé. Je tam cyklus 49 dnů, kdy duše se odpoutává od těla a kdy šaman dělá obřad třetího dne, sedmého dne a potom 49. dne a vlastně pomáhá duši zemřelého, aby odešla na onen svět. Je to jeden z těch nejtradičních obřadů, které nepodléhají vlivu.
Když se řekne šamanismus, tak si člověk z Evropy často představí něco velmi duchovního, něco trošku mimo světské tělo, nebo jak bych to měl říct. A vy jste naopak šamany v jednom rozhovoru popsala jako nejstřízlivější lidi na světě. V čem jsou nejstřízlivější nebo jak se vztahují k tomu okolí a proč vlastně nefunguje ten stereotyp o tom, že jsou tak trošku jakoby mimo tělo?
No, protože každý šaman, alespoň teda na Sibiři, žije obyčejným životem. Není to, že by se uchylil do ústraní, ale naopak šamani mají rodiny. Jsou tedy jedinci, kteří třeba žijí sami, ale není to proto, že by samotu vyhledávali. V Asii vůbec platí, že lidé žijí více pospolu. Ta individualizace, která probíhá u nás, je u nich taky znát, ale je to výsledek poslední doby. Zase je to vliv západu na jejich tradiční společnost. Šaman je vlastně už jenom to slovo, když si přeložíme, třeba když se ho máme v buriačtině, tak je to, šamanům se říká sambian, což znamená v překladu znalec zvyku, znalec tradice. Takže je to člověk, který zná jakési v úzovkách dějiny svého rodu, svého kmene. Je to člověk, který zná tradiční písně, zná spoustu legend a mýtů a je to člověk, který má zkušenost života v přírodě. To znamená, že dokáže přežít z těch zdrojů, které má kolem sebe, třeba i lépe než ti ostatní. Takže to bývají lidé, kteří jsou vynikající lovci, znají byliny a dokáží s nimi zacházet a pomoci v nouzi.
Takže je to takový trošku váš etnografický kolega místní.
No, etnografický kolega. On je spíš vlastně živoucí tradicí. Etnograf je člověk, který tu tradici sbírá jako brouky třeba, aby se to dalo přirovnat.
Tak o sbírání brouků na Sibiři budeme mluvit v následujících mluvených blocích dnešní Kasablanky. Úvodem jste slyšeli kapelu Jatka a ukázku z desky Tuvarok. Následovat budou další hvězdy, a to Hunhurtu, a to píseň, která se na jejich desce nazývá Mother Earth, Father Sky, čili Matko Země, Otče Obloho. Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca vás po třetí zavádí na Sibiř v rámci sibirského trojbloku. Hostem je dnes Pavlína Brzáková. A teď budeme mluvit o některých praktických aspektech toho, jak se žije s některými sibirskými národy. A na úvod by mě zajímalo třeba, jak vypadá požár v tajze a jak je to vlastně častá záležitost.
Podle vyprávění pamětníků se zdá, že to je čím dál častější záležitost. Místní lidé to velmi těžce vnímají, protože když jsou třeba požáry na jihu Sibiře, tak zvířata se přemístují směrem na sever a samozřejmě táhnou i medvědi, a když se medvěd nenají dostatečně přes léto, tak nespí celou zimu a napadá vesnice. Potuluje se kolem vesnic, vylupuje sruby, takže je velmi nebezpečný a takovým medvědům se říká šatůni. To jsem trošku odbočila, ale ty požáry, říká se, že vznikají spontánně, někde třeba zapálí blesk. Lidi taky říkají v souvislosti s tím, že po změně režimu se vracely pozemky původním obyvatelům, takže zde hraje roli i závist, že třeba si ty požáry zapalují vlastně sami. I pro pastevce sobů je to dost tragická záležitost, protože když hoří tajga, tak schoří lišejník, takže zvířata nemají co jíst a vlastně, aby na tom místě ten lišejník vyrostl znovu, tak to trvá třeba 10 až 15 let.
A teď je nějaká vesnice nebo samostatně stojící čum, nebo jak tomu říkají, které jednotlivé sibirské národy, a lidi spozorují podle dýmu nebo podle oblohy, že se někde z dálky blíží velký požár tajgy, která je obklopuje, a co s tím můžou dělat?
No, moc se s tím jakoby dělat nedá. Někdy se dělá to, že se udělá ještě jeden požár proti tomu, jak fouká vítr, tak vlastně ta tajga jakoby vyhoří a zastaví se to někdy. Prostě jsou přirozenou hradbou řeky. Nic moc se s tím nedá udělat.
Vy jste v rámci té první odpovědi odbočila hned k medvědům, já bych se na ně stejně zeptal. Setkala jste si někdy sama s medvědem a jaké to bylo setkání případně?
Tak jedno setkání jsem prospala. Když jsem byla v jedné vesnici, tak když tam člověk přijede, tak teď už to není takové, jako to bývalo třeba před 10 lety, 10-15 lety, když jsem začala tam jezdit, ale bývalo to tak, že když přijel host, tak se hostil a v rámci toho se pila vodka, takže jsem musela vypít určité penzum vodky a byla jsem unavená, tak jsem si šla odpočinout na břeh řeky, usnula jsem tam a když jsem se probudila, tak kolem mě byly medvědí stopy. No, říká se, že spícího člověka se medvěd nedotkne, no nevím, jestli taky za to nemohly náhodou ty výpary, které se mě táhly, ale to bylo první setkání. Pak bylo ještě jedno, to bylo mnohem dramatičtější, to jsem neprospala.
Kolik lidí může říct, že prospalo setkání s medvědem? To by mě teda fakt zajímalo.
No, tohleto druhé setkání, to bylo jiné. Já jsem přiletěla do vesnice Strelka Čuňa, to je na řece Čuni, řeka Čuňa je přítok pod kamenné Tungusky, a tam jsem se dohodla s požárníky, že mě odnesou k jednomu dědečkovi, který žil v tajze sám asi s 5 soby, a Bylo to asi tak 200 kilometrů od vesnice v Tajze a slíbili mi, že se za 2 týdny pro mě vrátí. Ten dědeček byl pro mě zajímavý, protože jeho maminka byla šamanka, tak jsem si s ním chtěla o těch věcech popovídat. No a takže jsem se ocitla u něj a požárníci na mě zapomněli, takže za 2 týdny mě nikdo nevyzvedl. On měl teda jedno takové spojení, že měl vysílačku, to většinou takhle lidé po Tajze mají, ale zlohly mu baterie, takže jsme žádné spojení neměli, takže jsme se ani nemohli domluvit, jestli ty požárníci vůbec přiletí. Oni lítají s vrtulníkem nad Tajgou, aby zaznamenávali, jestli někde hoří, aby třeba včas proti tomu něco udělali, než se požár rozšíří. A takže jsem se ocitla u něj a uplynuly 2 měsíce a mě už se blížil konec víza, měla jsem 3měsíční vízum a tak se dědeček teda uvolil, že půjde se mnou do té vesnice pěšky. Měli jsme jít po staré kupecké stezce, po které dříve rody směřovali k řece, kam přijížděl kupec, kde se konal směrný obchod. Podle této stezka je poměrně hodně frekventovaná, ale stalo se, že zátesy, které ji označovaly, schořely a šli jsme po spáleništi a dědeček zabloudil. Nám došlo jídlo, nebyla voda, protože potoky vyschly, bylo to v létě, bylo třeba až 36 stupňů. A takže jsme šli, už jsme byli hodně unavení, zasláblí, no a ještě navíc ten dědeček byl takový potěuchlý, ještě mě celou cestu obtěžoval, takže jsme ho museli odhánět i v té zasláblosti. No a vyvrcholilo to tím, že když jsme konečně dorazili na místo, kde byla vegetace a narazili jsme na srub, kde byla naděje, že bude nějaké jídlo a že tam ty sruby se staví podél potoka, takže tam bude i voda, tak jsme narazili vlastně na medvěda, který se tam právě vloupal. A bylo to v noci, nebylo vlastně vidět, byla to noc pod mrakem, takže nesvítily hvězdy a jenom co jsme viděli, tak viděli jsme konturu toho medvěda. Teď ten dědeček mi strčil do ruky takový oštěp, a který tam někde nahmatal poblíž toho srubu a říkal, ať jako, že tady pro všechny případy, abych se mohla bránit, a začal střílet. Já jsem říkala, ať nestřílí, že nevidí, kam střílí. Nicméně on teda začal střílet. Teď psi, co jsme měli sebou, tak se splašili. Nejdřív běželi proti medvědovi, pak se vrátili a vlastně vrhli se na nás, protože se lekli. No a já jsem myslela, že už to je moje poslední hodinka, protože do mě vrazil pes a já jsem myslela, že to je medvěd, protože jsem mu cítila srst. No, nakonec ten medvěd asi se stihl najíst, takže odtáhl z toho srubu. My jsme se tam ubytovali, dědeček okamžitě usnul, ještě když usínal, tak říkal, že ať hlídám, že on si potřebuje odpočinout, takže jsem do rána hlídala. Mezitím jsem došla k potoku pro vodu, doprovázel mě pes, který mě obcházel v kruhu a pročenichával křoviska, jestli tam ten medvěd není. Takže jsem uvařila čaj, postavila jsem teda polorozbuřená kamna, uvařila čaj, našla jsem tam mouku, pekla jsem placky a když se ráno děda zbudil, tak dostal snídani, takže to byla moje druhá zkušenost s medvědem.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku, kde dneska mluvíme o Sibiři v rámci závěru sibirského trojbloku. A několikrát jsme tady v Casablance mluvili o sobech a o ježdění na sobu. Tak mě napadá, jak se vlastně na tom zvířeti jezdí, protože není ani zdaleka tak velké jako kůň. Má to nějaká specifika?
Tak jinak se jezdí na sobu v Tajze a jinak v tundře. V Tajze, kde je teda spousta stromů, tak se nejezdí na saních, jako se jezdí v tundře, která je takovým pružným terénem, po kterých ty sáně kloužou i v létě. V tajze jsou taky soby robustnější, takže se na nich dá sedět, ale unesou tak člověka do 65 kilo, což je hranice. Oni, ti lidé tam víc neváží, oni jsou mnohem menší než my, takže ten sob to zvládne, ale nenasedá se na něj jako na koně, nasedá se na něj tak, že si ho přivedete k sobě, najdete si nějaký vyšší pařez, na který si stoupnete a pomocí tyče nebo holy se přesunete pomalučku do toho sedla měkce, abyste na něj nedopadli, protože byste ho mohli zlomit páteř. Takže takhle se na něj nasedá, jezdí se na kastrátech, protože ti jsou zvladatelní. Jinak tomu je teda v tundře, kdy se třeba zapřahájí 3, 4, 5 sobů do saní.
Já budu v praktických otázkách pokračovat i nadále, i v tomhle mluveném bloku. Zajímalo by mě, které místo byste mi doporučila, kdybych se chtěl na Sibiř podívat. Pravděpodobně by to bylo s měsíčním turistickým vízem, předpokládám, abych se stihl dostat k něčemu skutečně autentickému na Sibiři.
To je dost těžké. Je to strašně málo času a aby člověk tam skutečně něco zažil a prožil, tak je potřeba mít toho času nekonečně. Ale pokud byste asi chtěl třeba něco sportovního zakusit nebo si sáhnout tak do svých sil, tak
tak to jde na Sibiři snadno.
Tak no, snadno to už taky moc nejde, protože tím, jak se ten turismus tam zvyšuje, tak tam vznikají formují se různí pomocníci pro turisty, takže to zas tak úplně nejde. Ale abyste se někam dostal za takovouhle krátkou dobu a vrátil se, tak asi možná nejlepší je Altaj a Tuva. Slézt si nějakou horu, někde se projít tajgou. Asi.
A pokud jde o setkání s místními, tak napadlo by vás něco, co by mohl Evropan přivést jako vhodný dárek, řekněme, pro pastevce, aby tím zároveň neurazil a zároveň to bylo něco použitelného?
To je dost těžké, protože tak třeba dobré jsou hodinky, ale ne třeba hodinky na baterii, protože baterie skončí a tím vlastně skončí i použitelnost těch hodinek. Tabák určitě. Cigarety, ale pokud by to měla být nějaká památka, tak si myslím, že třeba ty hodinky jsou vhodné, nebo třeba pro ženy nějaký dárek, kterým by se mohly ozdobit, ale pokud jste muž, tak lepší asi ty ženy neobdarovávat.
Raději, aby to nebylo špatně vykládáno.
Raději nějakému tomu muži, hlavě rodiny, dát třeba nějaké ty hodinky, to myslím, že by tak asi bylo nejvkusnější.
A jak moc bych měl být při prvních setkáních s těmi lidmi ostražitý? Můžu očekávat třeba nějaký násilný výpad nebo nějakou nevraživost?
Násilný výpad očekávat můžete, protože o Tuvě se třeba říká po rusku, že se tam řežou hrdla. Je to trošku pravda, protože když třeba vidíte, jak se vynesejí koupou muži, tak to je jedna bodná rána vedle druhé, ta pokožka je zjizvená. Takže určitě je na místě opatrnost. Třeba i v tom hlavním městě Kizilu není dobré chodit posetnění po ulici, protože se tam hodně krade a hodně se tam děje násilností. Osobně moc nedoporučuju se jakoby na první kontakt kamarádit, protože ti lidé už dneska cizince využívají, takže opravdu opatrnosti vůbec nezbývá. Může za to cestovní ruch. Ti lidé už nepřistupují k Evropanům jako k nějakým poutníkům nebo lidem, kteří by se chtěli něco dozvědět, ale prostě berou je jako turisty, které se snaží obrat.
A ještě jedna praktická otázka, a ta se týká oblečení. Když bych jel na Sibiř v létě, tak co byste považovala za nezbytné sebou mít?
Pokud byste šel do tajgy, tak doporučuji si vzít holinky, protože kde jsou bažiny, tak ty holinky jsou nenahraditelné. Pak taky moskytiéru. Já jsem třeba použila včelařský klobouk, který je báječný v tom, že vlastně tam máte drátek, který odtahuje tu síťku od obličeje. Taky záleží, v jakou dobu tam pojedete. Ze začátku je sezóna komárů, kteří jsou snesitelnější než mušky nebo mochničky, které jsou hodně malinké a třeba i tou síťkou prolezou.
A proti komárům se bojuje hlavně kouřem, předpokládám.
Místní lidé používají teda dýmoviště, které dělají kolem svých příbytků. Tohle to je spíš častější samozřejmě někde u pastevců. K těm pastevcům se hůř dostanete. Někde se používá rojovník baheník očišťování příbytku. To je taková bylina, která roste v bažinách.
A která čmoudí tak nesnesitelně, že komáry pobije, anebo...
pochcípají.
Na rádiu Wave. Do Tuvy se hudebně ještě vrátíme, a to modernější formou. Ještě dám jednou příležitost kapele Jatka. Teďka budeme mluvit o dalších prožitcích Pavlíny Brzákové, dnešního hosta cestovatelské a autorové Casablanky na rádiu Wave. Dva světy, učení sibirského šamana, tak se má jmenovat vaše nová knížka, která zanedlouho vyjde. Jak je koncipovaná? Bude to spíš literární záležitost anebo etnografická?
Tak já jsem už, nebo ten můj styl se už vyvinul, takže je to vždycky obojí dohromady. A tato knížka má dvě takové části. Ta delší je příběh Evenka Kuktyčeho, který navazuje na mou předchozí knížku, která se jmenuje Dědeček Oge, což je příběh, který vznikl na základě vyprávění několika Evenků na šamana, nebo přesně řečeno evenkského chaptaje, čaroděje. To je rozdíl ten, že šaman má buben a chaptaj pracuje bez bubnu. Chaptaj se stal chaptajem tak, že vlastně, když do tajgy vtrhli bolševici, tak sebrali šamanům bubny a vlastně začali potlačovat původní víru. A o tom je ten příběh Dědečka Ogeho. A ta nová knížka Dva světy tak navazuje na odkaz Dědečka Ogeho, který přebírá Kuktyče, takže nová generace, a který se snaží to, co se vlastně díky Ogemu dozvěděl, tak najít ve světě, ve kterém žije. A protože to po návratu z vězení nenachází v prostředí, kde se narodil, tak se vypraví do Tuvy a tím se dostává do současných šamanských center a ukazuje se, jak ti šamani šamaní, jaké jsou tváře toho tuvinského šamanismu. To je tedy ta literárnější podoba a po ní následuje jakýsi doslov mnoha stránkový, kde se popisuje přesně ten návrat k šamanismu, renesance šamanismu v Tuvě. Popisuje se to, jak vypadají obřady navázané na sezónu, jak vypadají pohřební obřady, jaká je vlastně reálná tvář toho tuvinského sibirského šamanismu. Ta Tuva je v současné době jakousi baštou sibirského šamanismu, protože nejvíce šamanů najdeme právě v hlavním městě Kyzylu.
Nejenom šamanismus, ale i život tamnějších národů na vás musel mít vliv i ve vašem osobním životě. V čem nejvíc?
Tak mě to určitě pomohlo se nějakým způsobem uklidnit, protože těch cest na Sibiř bylo několik, každá ta cesta měla své moje zvláštní osobní téma, ale všecko bylo, jakýsi podtext byl hledání toho, co jsem a co mám vůbec v životě dělat. No a ty cesty mě určitě přivedly nakonec k přítomnosti, že jsem asi se naučila hlavně od těch kočovníků žít v přítomnosti, žít v přítomném okamžiku a vytěžit z něj pro sebe maximum.
A jak se člověk po návratu ze Sibiře, zvlášť když to není první návrat, dívá třeba na evropskou medicínu nebo módu? Tyhle věci, ve kterých my tady žijeme, jsme jimi obklopeni a tak úplně si tu krustu neuvědomujeme, a od toho jsou často právě etnografové a antropologové, aby nám vlastně řekli, že všechny ty věci, kterými my tady žijeme, a ta současná kultura, že to jde i jinak.
No, je hrozně...
je možná obsažná otázka.
Komplikovaná otázka. Určitě to, že člověk vyjede jinam a pobyde tam a setká se s úplně diametrálně jinou kulturou, tak mu nabídne, že se dokáže z té dálky podívat na sebe, podívat se na zemi, ve které žije, podívat se třeba i na ten evropský kontext. Mě to osobně přineslo to, že já jsem začala mít tu Asii ráda, začala jsem mít ráda ten způsob, jejich způsob života, více klidu, více harmonie. Na druhou stranu je tam zase má to odvrácenou stranu tu, že je tam třeba větší agresivita než u nás, možná. Určitě to vede k toleranci, každá cesta vede k toleranci. Nemyslím taková nějaká překotná cesta, ale cesta, která vyvrcholí nějakým delším pobytem, tak vždycky vede člověka k toleranci a myslím si, že to je poselství, které by měli ti etnografové přinášet.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Ještě celá řádka otázek mi zbývá pro hosta dnešní Casablanky, pro Pavlínu Brzákovou, tak ještě aspoň některé z nich vměstnám do posledního mluveného bloku. Zajímalo by mě, jestli šamani, o kterých jsme tady dneska dost mluvili, chodí sami k doktorovi.
No, chodí. Já jsem při posledním pobytu žila u jedné šamanky, které onemocněla dcera, a ona okamžitě s ní šla do nemocnice a přinesla si antibiotika. Takže šamani se nevyhýbají k tomu jít k lékaři. Myslím si, že jsou různé druhy nemocí a různé způsoby léčení. Ta západní medicína, která přišla do Tuvy nebo i do jiných míst Sibiře, tak je velmi vyhledávaná, protože lidé v ní věří. Moc šamanů jakoby ustupovala do pozadí. Lidi šamany vyhledávají v momentě, kdy prostě ten lékař už nedokáže pomoci a vlastně vyhledávají toho šamana, protože hledají další východiska. Ale jako první většinou chodí k lékaři. Šaman má samozřejmě víc funkcí, nejenom, že by léčil, ale pak dělá obřady, které třeba navazují na určité svátky kalendářní podle tuvinského kalendáře a dělá pohřební obřady. Takže těch funkcí je víc, ale co se týče té nemocnosti, tak lidi jdou k doktorovi, jdou k šamanovi a šaman někdy jde taky k doktorovi. V šamanských centrech jsem několikrát zažila, že šamanky třeba přišly a přinesly si nějaké léky z lékárny na recept, který jim napsal lékař. Možná, že ty věci nejsou v rozporu, nebo naopak, možná, že celý náš život je postavený na paradoxu, takže tohleto si může odporovat, ale zároveň je to naprosto v řádu světa.
Zajímalo by mě, protože na mě to tak zvnějšku působí, že takovým moderním atributem ve spoustě těch šamanských obřadů je vodka. Kdy se vlastně začala objevovat její používání v rámci šamanských obřadů a jakou roli vlastně hraje v obřadech?
Vodka má jakousi očistnou funkci nebo funkci jakéhosi pokrmu pro duchy. Používá se teda při očišťování a při když hostíme duchy, když vlastně jim chceme dát nějaký dárek nebo nějakou obětinu. Vodka se začala objevovat až vlastně v kontaktu, myslím si tedy, jo, že v kontaktu s Rusy postupným pozvolným způsobem začala pronikat do obřadů, jinak tradičně se třeba rozléval do světových stran čaj a mléko.
Nebo... To znamená, že vodka je v těch šamanských obřadech přítomná třeba 100, 150 let?
Zhruba tak. Někde se třeba vůbec nepoužívá. V Tajze, kde vodka nebyla, tak se prostě rozléval čaj, rozlévalo se sobí mléko.
Mm-hmm. Vy jste říkala, že jste na Sibiři zažila i více než 50-stupňové mrazy. Co jste měla na nohou vy a co měli na nohou Evenkové, nebo ten sibirský národ, ve kterém jste, kde jste aktuálně žila, když jste tu zimu zažila?
Tenkrát jsem byla v Buriacku, bylo to v roce 1992 a bylo to v prosinci. Já jsem pobývala v buriacké vesnici, takže bylo to tedy v domě, ale v noci se netopilo, protože se topilo pouze přes den a jinak jsme spali v peřinách. Ta rodina spala jenom v nějakém tílku a teda ve spodním prádle. Já jsem prostě na sebe navlékla, co jsem mohla, protože mě byla hrozná zima. Ale oni taky byli trošku tučnější než já. Oni Buriati jsou takový robustnější a mají víc tuku. A tenkrát jsem vlastně byla na Sibiři poprvé nebo podruhé, teď si přesně nespomínám, ale měla jsem na sobě kombinézu, kterou jsem si koupila nějakou péřovou. Tam mi ovšem nebyla moc k ničemu, většinou nejlepší je mít na sobě nějaký vaťák a pod to několik svetrů a prostě mít třeba i ty holinky a do nich onuce. Já jsem vlastně se tam na Sibiři naučila používat onuce. Je to výborné, protože to můžete hned někde rozvěsit, vyvětrat, dají se rychle obměňovat a do těch holinek jsou asi ideální.
Je tajga pro evenky, aspoň ty, co jsou stále tradičněji založení, domov, anebo je to jenom místo, ve kterém jsou zvyklí žít, ale je to prostě prostor, který stále nějakým způsobem ohrožuje jejich život, protože je drsný?
Je to domov, určitě je to domov. Pro ně je třeba stan, kterému teda se říká čum, tak je jenom místo na spaní, oni žijí venku. A i ten prostor kolem sebe mají takový jakoby přizpůsobený ke svému životu, že třeba jdou k řece na ryby a když ta řeka je vzdálenější a trvá jim to třeba celý den, tak se někde zastaví, kde mají v křoví schovaný čajník, tam si udělají čaj, netahají sebou nádoby, takže to mají takhle rozmístěné po cestě, třeba i kotlík mají někde železný schovaný a zase v zimě kočují do těch míst, kde mají, tomu se říká labazy, takové zásobárny, kde mají zimní kožešiny, kde mají zimní oblečení, takže ten prostor používají tímhle způsobem.
A co si s nimi večer vyprávíte u ohně? A jak je to ovlivněné tím, jestli jste aktuálně mezi lidmi, jejichž jazyk znáte, jako třeba evenčtinu, a nebo u nějakého jiného národa?
Oni mluví rusky, hodně, je tam silná asimilace, takže v té době, kdy jsem začala jezdit, což je zhruba před těmi 13-15 lety, tak tam jsme mluvili rusky a nejstarší generace, babičky, dědové, tak ty mluvili jenom evenksky, ale ze začátku jsem tomu vůbec nerozuměla, takže mě to překládali. Povídalo se většinou o tom, co ten den ti lidé zažili. Většinou ráno po snídani, která byla hodně brzy, při rozbřesku třeba kolem 5. hodiny, jsme se rozešli, každý jsme měli svou práci. Já jsem třeba obcházela ohrady a spravovala jsem je, kde byla jaká trhlina. To bylo v létě, v době, kdy je říje a stádo se drží v ohradách, jinak oni neutečou, pasou se volně. No a potom návratu večer jsme každý si povídali. Vzpomínám si, že třeba babička krmila oheň kousky tuku a ptala se ho, jaký bude zítra lov, a on jej odpovídal různým způsobem praskání a ona podle toho praskání věštila, jaký bude ten druhý den, nebo jsme si třeba ráno, když jsme se probudili, vyprávěli, co se nám zdálo, a podle toho se také věštilo.
Děkuji vám za to, že jste přišla sem do studia Rádia Wave a navštívila cestovatelskou outdoorovou Casablanku. Ať se vám nejenom na Sibiři daří. Děkuji.
Děkuji, mějte se hezky.